Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes je pred nami svetovalnica, ki se bo ozirala proti dnevom, ki so pred nami. Torej, svetu tridnevje in izziv, kako vstopiti vanje v te dni in seveda v praznovanje velike noči z družino, z otroki. Gre za najgloblje sporočilo naše vere, po drugi strani pa seveda veliki izziv, kako ustvariti takšno vzdušje, da bomo vsi imeli kaj od tega, in zato bomo zdaj le slišali morda kakšen praktičen namig, predvsem pa bomo skupaj razmišljali o tem, zato tudi povabljeni k sodelovanju. Naša gostja je avtorica portala Korenine vere, Manica Marolt, mamica, katehistinja, še kaj, dober dan, lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Bi še kaj dodali?
Učiteljica razrednega pouka.
Tako, in skratka, izkušnje s podajanjem znanja, pa predvsem tudi sporočila naše vere imate, tudi zdaj v zadnjem času kot voditeljica družinske kateheze, ampak k temu morda prideva malce kasneje. Torej najprej za začetek morda, kako res vzpostaviti to vzdušje v družini ob začetku obhajanja svetega tridnevja. Večji otroci seveda gredo tako danes, jutri, v petek v šolo, vemo, imamo še službo do petka in je nekako napeto, ne, v popoldanskih urah se zbrati in se pripraviti na recimo jutrišnje obhajanje obredov velikega četrtka.
Ja, vzdušje je res zelo težko ob vseh teh šolskih in službenih obveznostih vzpostaviti, ampak se mi zdi pomembno to, da se najprej starši sami sebe vprašamo, kaj želimo, kakšno sporočilo želimo v tem času predati svojim otrokom. A gre tukaj za to, da pač imamo še eno priložnost za bogato obloženo mizo, a gre za to, da pač zadostimo nekim svojim navadam, ki smo jih seboj prinesli v družino že iz otroških dni, ali pa jim želimo predati sporočilo velike noči, ki nas spomni, da je naš cilj, naša zmaga, da so nebesa in da je veliko tridnevje, nam pravzaprav kaže to pot do tega cilja, do te zmage. Vsekakor nam zunanja priprava in tradicija omogoča, da vse skupaj bolj doživimo, da se povežemo.
Hrati pa lahko tudi zaradi tega pridejo napetosti, ne? Zaradi pričakovanj. Torej, ko se zgodi, da imamo pred seboj tiste forme oziroma pričakovanja, načrte, pa se hitro vse skupaj zruši pri majhnih otrocih, pri družinah, ki imajo tudi več otrok, seveda je to lahko kaj hitro. Kako se tega lotiti potem, da ni slabe volje, napetosti, je pri vas vedno vse v redu?
Ne, tudi pri nas ne gre vse gladko zdaj. Zato, da bi se izognili tem napetostim, nekako pri nas pomaga to, da si potem, ko pridemo domov iz službe oziroma šole, načrtno vzamemo nekaj časa za čisto tako sproščene dejavnosti, za crkljanje, za pogovor, mogoče za skupno igro in se šele potem pač lotimo skupnih opravil, ki nas čakajo v teh dneh. Kajti ugotovila sem, da če pač jaz pridem domov, pa otroci pridejo domov, pa rečem, da zdaj bomo pa, ne vem, šli pospravljati hišo ali pa pečti potico, da je veliko slabe volje. Ne?
Upor.
Upor, ja. Tako da pomembno se mi zdi tudi to, da se o teh pričakovanjih glede prazničnih dni, ki jih imamo, mislim, saj jaz jih imam zelo veliko ponavadi o tem pač popolnih pričakovanjih, no, da se o tem pogovarjamo že prej v družini, najprej midva z možem, potem pa tudi z otroki, da si podelimo pač svoje želje, pa tudi, da si v bistvu razdelimo potem tudi vloge, a ne, kaj bo vsak prispeval, kakšen delček bo vsak prispeval za to, da bodo te prazniki res lepi. Potem še ena stvar, ki se mi zdi pomembna, je to, da sprejmemo trenutno situacijo, v kateri se nahajamo mi kot družina, da se ne primerjamo z drugimi, kako jim je pač uspelo, kako imajo oni, ampak da vidimo v situaciji, v kateri smo mi sami, priložnost za iskanje nekih novih za našo družino še boljših idej, kako bi bili te prazniki res polni in bogati za nas same.
To se kar hitro zgodi, te primerjave, ki ne vnesejo še večjo slabo voljo. Ne? Vsem drugim pa gre, kako so se fino pripravili in vse teče gladko. Ampak če bi vedeli, da tudi tam ni, tako bi bilo verjetno lažje. Ne?
Ja, zagotovo. Mislim, da ni družine, ki se ne bi v teh dneh soočala tudi s kakšnimi padci slabo voljo. Tako da se mi zdi res pomembno to, da se mi borimo, predvsem, da se starša boriva za to, kar nama je pomembno, da dajeva otrokom najprej midva zgled tega, kar želiva sploh jim predati.
Ja, tu je začetek, se pravi, da tudi potem, ko pridejo ti izzivi in upori in nasprotovanja, ne, da nekako se to skupaj prebrodi. Skratka, če zdaj vstopimo v posamezne dneve, začela sva z velikim četrtkom na svojem portalu Korenine vere predlagate peko kvašenih, oziroma nekvašenih kruhkov, tako. Peka nekvašenih kruhkov kot nek simbol vsekakor in seveda tudi vzdušje se s tem ustvari za pripravo tega sporočila. Kako preko tega potem otrokom razložite, kaj, za kaj gre?
Ja, peka kruhkov je najprej zato, da pravzaprav skupaj pripravimo že kar večerjo, ne, da pač izkoristimo čim bolj ta čas, ki ga ni ravno veliko. Vmes, ko pač ti kruhki počivajo, pa izkoristim zato, da vzamemo sveto pismo, tako, kjer je polno slik. In ob teh slikah se spomnimo Mojzesove zgodbe oziroma izhoda iz egiptovske sužnosti, ki je pač osnova za za praznovanje v velikem četrtku. Potem pa, ko so kruhki pečeni, se prestavimo na zadnjo večerjo, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci. In sicer jo poskušamo čim bolj podoživeti. Najprej s tem, da starša otrokom umijeva noge, to pa zato, da jim pač nazorno pokaževa, da jih imava rada in pa tudi to, da jih ima Jezus rada, ne, tako kot je pač Jezus umil svojim učencem noge. Potem skupaj pripravimo praznično mizo, damo gor prt, rože, sveče prižgemo, otroci prinesejo potem te pečene kruhke. Potem pa glavno besedo dobi oče, ki potem pokaže, kako je Jezus ta kruh razdelil svojim učencem. Spomni tudi na Jezusove besede. Potem otroci tudi povonjajo vino, sami pa potem te kruhke namočijo v grozni sok in jih potem skupaj zaužijemo.
In to se vse dogaja še pred sveto vašo, torej obredom velikega četrtka.
Zdaj tako, ne, pač midva so se odločila, dokler so otroci tako majhni, grejo zelo zgodaj spat, pač ti obredi so pri nas dokaj pozno za njih, da pač na tak način podoživijo te obrede velikega četrtka, ker se mi zdi nekako nesmiselno to, da pač so otroci jokavi in sitni, ker bi radi spali, mislim, da ne bi imel nihče od nas kaj dost od obredov.
Se pravi, jih nekako uvedete v to, s to simboliko in s tem dogajanjem, ki ga ustvarite sami doma.
Tako je.
Ker nekaj te priložnosti smo imeli tudi v času zapore v COVID-u, zaradi COVID-a, ne? Ko smo lahko to počeli tudi v svojih družinah, ko je bilo vse nadaljavo. In seveda je za manjše otroke lahko obisk obredu velikega četrtka, velikega petka, tudi zelo naporno. No potem pod zavihkom veliki petek ste objavili tri razdelke, pasion in dva križeva pota. Kako pa približate vsebino velikega petka?
Ja, sama menim, da pač lahko že zelo majhni otroci spoznajo križev pot in pasion, pač to pot, ki jo je Jezus prehodil na veliki petek, ampak se mi zdi pomembno, da to prilagodimo otroku. Se pravi, po eni strani, da mu govorimo resnico, ampak tako, da to resnico razumejo in toliko, da ne gremo pač v neke podrobnosti pri predšolskih otrocih, običanju in to, da je bil Jezus ves krval, ker jih lahko to samo pač prestraši, ampak da dajeva večji poudarek na to, da je Jezus šel na križ zato, ker nas ima tako zelo rad in ker želi, da bi tudi mi vsi prišli k njemu. Tako da potem pa pač, če otroci sprašujejo, jim seveda odgovarjava, zdaj, če ne veva čist točno, kaj jih zanima oziroma koliko bi jim odgovorila, jih ponavadi in ponavadi vrneva vprašanje, da mogoče malo bolj natančno izveva, kaj jih zanima. Potem pa še z nekoliko starejšimi otroci, pa potem sem pripravila neke dejavnosti zanje, zato da bi še bolj doživeli vse skupaj in sicer, da mogoče odkrivajo posamezne postaje križevega poda s pomočjo konkretnih predmetov, potem pa recimo doživljanje pasijona z vsemi čutili, recimo, da začnemo z dogajanjem v Getsemaniju, pa recimo damo sliko tega vrta ali pa sliko kakšne oljke, pa zraven mogoče za poskusiti olive, pa pač povemo o tem, pripovedujemo vmes o tem dogajanju, kaj se je dogajalo z Jezusom. Seveda je spet pomembno, da povemo toliko, kolikor vemo, da bodo pač otroci razumeli oziroma, da ne bo preveč težko zanje.
Izhajate seveda iz sebe, iz svoje družine, otroci so še manjši, ne? Seveda je potem stvar za prilagoditi pri večji starosti oziroma pri najstnikih.
Ja, zagotovo, pa potem tudi se mi zdi, da najstniki, če pač so kot majhni bliži na tak način vodeni, tudi potem lažje razumejo vse skupaj, ko pa gremo dejansko v cerkev z njimi na obrede, a ne, tudi mogoče lažje podoživijo se spomenjo dogodkov, ki so jih pač že prej na drugačen način se z njimi srečali, jih doživeli. Na veliki petek tudi vedno naredimo božji grob, tako čist preprosto vzamemo plastičen krožnik, potem damo jogurtov lonček za pač votlino, nasujemo gor potem zemljo, da otroci naredijo križe, posejemo žito in pa zapremo vhod v grob s kamnom. Zdaj na začetku prva leta sem jih vodila sama, zdaj pa v bistvu zadnjih nekaj let pa že starejše dva vodita mlajše, tudi zraven že sama pripovedujeta to zgodbo, tako da se mi zdi, da res to aktivno dogajanje se zelo vtisne otroku v spomin.
S ponazoritvami oziroma s tem, kar vidijo, kar naredijo s svojimi rokami.
Ja, tako je.
Spremljate svetovalnico, z nami je avtorica portala Korenine vere, Manica Marolt. Seveda se lahko pridružite, poprašate, poveste, kako pri vas doma, spoštovani starši, vstopate v te velike skrivnosti ali pa sporočila svetega tridnevja in velike noči. Nič 1512 10, nič nič. Midva sva zdaj prišla do velikega petka in seveda, Velika sobota je nekako blizu tudi manjšim otrokom z vsemi temi opravili, z barvanjem pirhov, tega ni težko verjetno približati, pa hkrati je toliko za upraviti, ne? Veliko stvari je, na kar je dobro misliti. Kako to usklajujete pri vas?
Ko še nisem imela otrok, sem doskrat poslušala pogovore med sodelavkami, ki so jih imele, kako so ti dnevi naporni, koliko je pač razno raznih opravil. In sem že takrat začela razmišljati, da pa ne bi rada videla, da bi bilo tako tudi pri nas doma. Iz svoje družine sem bila tudi sama navajena, da se je vse postorilo na Veliko soboto. Mi imamo pa malce drugačen sistem in sicer, da spečemo kruh in pa potico že prej. Na veliki petek potem pospravimo hišo, zato da tudi na ta način doživimo Jezusovo trpljenje, ker pač otrokom pospravljanje ni ravno najbližje. Tako da nam pravzaprav za Veliko soboto ostane samo še njihovo najljubše opravilo, barvanje jajc. in pa potem, da vse skupaj položimo v košare, da jih ponosno odnesejo k blagoslovu, da se tam potem zaustavimo v nekaj trenutkih tišine ob Jezusovem grobu, pač sama jih navajam na to, da poskušajo takrat v tišini se z Jezusom kaj pogovoriti, da mu, ne vem, čisto preprosto povedo, da ga imajo radi, da se mu za kakšno stvar zahvalijo, da ga kakšno stvar prosijo in nekako je to to. Ker potem večerna vigilija se mi nekako za njih še vedno zdi spet predolga, ne? Tako da pred korono sva imela z možem navado, da sva šla potem, da je bil to najin zmenek, no, ta maša vseh maš, tako da so potem tudi mi dva v miru res doživela vse skupaj.
Otroci so pa doma že spali.
Tako je, ja.
Z nami v današnji svetovalnici je Manica Marol, ta avtorica portala Korenine vere. O svetem tridnevju govorimo nič ena, 512, 10, nič, nič, torej svetem tridnevju in doživljanju te vsebin teh dni z otroki. Zdaj, prišla sva do vstajenskega jutra, proces je velikonočnega zajtrka, v kakšnem vrstnem redu gre to pri vas in morda imate še kakšen namig za družinsko praznovanje, potem v nedeljo, ponedeljek, na velikonočni ponedeljek.
Ja, tudi vstajensko procesijo zaenkrat še izpuščamo. Namesto tega se vsi skupaj zjutraj zberemo ob Jezusovem grobu in otroci odvalijo kamen, ugotovijo, da je grob prazen, zapojemo alelujo, preberemo zgodbo vstajenja iz svetega pisma, zmolimo skupaj in potem pojemo velikonočni zajtrk. Pri zajtrku je ponavadi zelo veliko vprašanj o tem, kako je Jezus vstal, kakšen otrok izrazi tudi pomisleke, da ne verjame, da se to pač res zgodilo. Zdaj, meni se ne zdi s tem nič narobe, ker tudi sama večkrat o čem dvomem pa se sprašujem.
Konec koncev je dvomil tudi eden od apostolov, ki je bil zraven.
Pomembno se mi zdi to, da otroke v njihovih dvomih, v njihovih iskanjih podpremo. Če dvomimo tudi sami, se mi zdi tudi prav, da jim to povemo, ker pač ni treba, da smo skozi popolni pred njimi. Ne? Se mi zdi, da se tudi potem oni lažje odprejo nam. Tako kot ste že rekli sami, ne, lahko tudi spomnimo na učenca Tomaža, ki je sam dvomil, pa čeprav je v bistvu imel Jezusa skozi ob sebi. Povem jim, da je ta čudež vstajenja težko razumljiv tudi meni sami, ker ne vem čisto natančno, kako se je to zgodilo. Da pa si bi vsi skupaj lažje predstavljali, si pa lahko pomagamo tudi z naravo. Se mi zdi, da je v naravi veliko takih delcev, ki nam odkrivajo to skrivnost, recimo krog metulja, pa jajce oziroma piščanče, ki se izvali iz njega, pa mogoče s pomočjo jagenčka, da jim lažje razlagamo to skrivnost.
Ja, rekli ste, se pripravimo na to, da bodo to spraševali, da ni nič narobe s tem. Kaj pa s tem, da ne gre vse tako, kot smo si zamislili? Ne? Se pravi, govorim tudi že za začetek tridnevja, torej marsikdaj imamo v načrtih krasne korake in lep načrt, ki se pa lahko zelo hitro poruši.
Ja, pravzaprav nikoli ne gre v družini ravno z lahkoto, vsaj v naši ne. Včasih se je že zaradi vseh obveznosti, utrujenosti težko zbrati skupaj. Zdaj, meni se zdi tukaj pomembno to, da vztrajamo, ne, da najprej res sva starša tista, ki pri sebi razčistiva, kaj jim želiva posredovati, kakšen zgled jim želiva dati. In ko se pojavijo težave, sva spet midva najprej tista, je dobro, no, da sva midva najprej tista, da jih zaznava, da jih ustaviva v njihovem upiru, oziroma da jih sploh zaznava najprej. No. Če se otroci začnejo upirati, da se zaustavimo ob tem, da poskušamo najdeti rešitev, ki bo v redu za vse nas. Pa predvsem, da ne podleževa notranjim glasovom, ki se začnejo takrat v takšnih trenutkih zelo močno in zelo glasno pojavljati, in sicer vse je vse brez veze, pri nas ne bo nikoli nič boljše, zakaj sploh se teh stvari lotevamo. Mislim, da vsi vemo, kdo si to želi, in se mi zdi pomembno, da se s tem borimo, da res ustrajamo v tem, kar želimo dosežiti. Da čim več tudi vključujemo v dejavnosti otroke, da njih pač vprašamo, kaj si želijo, na kakšen način. Da mogoče tudi, če se naša vez začenja krha, da se mogoče za neki čas vse skupaj prekine, pa se potem, ko se umirimo, spet zberemo skupaj, se pogovorimo o nastali situaciji. Recimo spomnim se dogodka, ko smo začenjali mi s temi družinskimi katehezami na veliko tridnevje, na veliki četrtek, ko smo pripravljali večerjo, vedno smo se skregali. In dokler se nisem zavedala vseh teh stvari, sem tudi sama zelo hitro zapadla v ta krog prepira in v bistvu na koncu nismo imeli nič kaj dosti od tega. Potem je pa v bistvu zadnje leto, ko se je začelo to dogajati, je najstarejši sin najprej razbil prvi kozarec, drugi kozarec in še tretji kozarec. In takrat sem jaz začutila, ne, da pač nekdo noče, da bi se mi imel lepo. In sem se v bistvu v sebi ustavila in umirila. In se mi zdi, da nam je to vsem skupaj pomagalo, pač, da se najprej, se pravi res, da se starša najprej umiriva v tem dogajanju, da potem tudi lažje vse skupaj izpeljemo.
Najslabše je imeti pričakovanja, ki pritiskajo in nam pravzaprav krojijo naše dogajanje, skratka, to vzdušje se hitro prenese nad otroke. Pravite, najprej umiritev, potem pa bože kot bože, ne?
Tako je, ja. V bistvu najboljše je res to sprejeti pač situacijo, v kateri smo, se soočiti mogoče z lastnimi omejitvami, jih sprejeti, pa tudi to, da nas vodi nekako pri tem vodila, da je vse, kar naredimo, je boljše, kot da ne bi naredili nič.
Manica Marolt je naša gostja, še nekaj trenutkov imava za zaključek, če še kdo pokliče nič ena 512 10 nič nič, sicer pa še vstopiva za konec, sicer bi bila lahko to posebej ločena tema za celo oddajo, pa vendar le vodite družinsko katehezo. Zakaj gre in kako lahko tak pristop tudi pomaga pri obhajanju tako velikega praznika?
Ja, na družinski katehezi smo zbrane cele družine, se pravi vsi otroci naši, od dojenčkov, predšolskih do šolskih in pa starši. Srečujemo se enkrat tedensko, po eno uro. Otroci imajo v ločenih skupinah, obravnavajo posamezne teme na čisto konkreten način, brez delovnih zvezkov in učbenikov. Spet jim poskušam čim bolj približati vsebino, tako da so oni sami čim bolj aktivni. Starši pa imajo vmes tudi svojo vsebino, ki jo ob kateri se pač pogovarjajo skupaj z gospodom župnikom. Enkrat na mesec imamo skupna srečanja, ko gremo bodi si na kakšen izlet, bodi si imamo kakšno skupno temo, ki jo potem pač bolj kakšne ustvarjalne narave. Se mi zdi, da je ta oblika veruka zelo dobrodošla za današnji čas, najprej v smislu vseh ostalih obveznosti, se pravi, ni treba vsakega otroka posebej voziti na veruk. Vsi smo vpeti v to, se pravi, otroci dobijo konkreten zgled tudi od naju, da pač si želiva delati na najini veri, da želiva pač izvedeti še kaj več tudi o Jezusu. Poleg tega pa se mi zdi tudi dobro za otroke, tudi zato, ker so otroci se družijo skupaj z vrstniki, sebi enakimi vrstniki, se pravi, vsem tem družinam nam je skupno, da si vsi želimo rasti v veri, da jo želimo postaviti na zelo visoko mesto v našem življenju. Zdaj naši otroci se mogoče v razredu izgubljajo kot posamezniki, tukaj pa vidijo, da niso sami, da je teh otrok kar nekaj. In potem, tako se mi zdi, da tudi imajo večjo željo tudi doma večkrat moliti, večkrat brati sveto pismo, se mi zdi, da je to res ena taka dobra popotnica za njih.
Torej teh primerov družinskih kateheses je že nekaj časa nekaj, ne? V Sloveniji, se pravi, lahko bi rekli nekako verug za otroke in odrasle skupaj v istem času, seveda vsak na svoj način. Kako pa boste v družinski katehezi zdaj praznovali?
Ja, v bistvu leto smo jo že praznovali. Pretekli dve srečanji smo namenili prvo velikemu četrtku, drugo pa velikemu petku, tako da imamo zdaj družine čas za to, da praznujemo po svojih družinah oziroma da se udeležimo obredov po svojih zmožnostih. Recimo pretekla leta smo imeli prav na veliki četrtek in pa veliki petek izven rednih obredov skupno srečanje, da smo se vsi skupaj dobili v cerkvi in pač imeli katehezo. Potem imeli smo tudi na veliko noč družinsko mašo, kjer je bila potem tudi pridiga oziroma razlagati skrivnosti vstajenja prilagojena otrokom. Tako da leto smo se pač odločili za bolj družinsko oziroma, da si vsaka družina prilagodi po svoje.
Ste pa gotovo o tem govorili, pač prej se pogovarjali. Kakšne so teme recimo za odrasle?
Za odrasle imajo trenutno sadove duha. Prej so imeli pa
Gre za pogovor, no, mogoče gre za podajanje znanja, torej vodi odrasle župnik?
Vodi jih župnik, čeprav v bistvu vsako temo pripravi en zakonski par, tisti, ki seveda želijo, ki se nekako čutijo nagovorjene, pa potem pač dajo nekaj izhodišč, potem pa vsak izmed udeležencev, kdor pač želi, podeli svoje razmišljanje, svoje izkušnje.
In pri vas, pravite, se je to v družini obneslo, skratka, greste radi oba z možem in otroci.
Tako je, ja.
Malica Marolt, najlepša hvala za obisk pri nas. Hvala tudi vsem vam, spoštovani poslušalci. Upam, da smo nagovorili, predvsem pa tudi spregovorili o tem, kar doživljamo zdaj v teh dneh družine in morda najdete tudi na portalu Korenine vere, kakšen namig, kakšno praktično idejo, s katero lahko obogatite dneve, ki so pred nami. Najlepša hvala in naj bo ta čas blagoslovljen, predvsem pa praznik Velike noči, vstajensko jutro. Manica Marolt, hvala lepa.
Hvala tudi vam za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.